l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-Prem-Ministru insista li l-kwalità tal-ħajja hija il-benchmark aħħarija ta' kull amministrazzjoni. Huwa ċar kritika li t-tieni mewġa tal-pandemija kienet riżultat ta' deċiżjoni li jirrilaxxa restrizzjonijiet b'mod prematur l-aktar avvenimenti tal-massa. Il-priorità hija tagħt lis-saħħa tal-poplu qal. Dawn l-avvenimenti kbar u festivals b'involviment tal-Awtorità tat-Turiżmu tħassru. Dwar l-ekonomija, qal li l-kisba ta' 2.5 biljun euro mill-budget Ewropew għal seba' snin li ġejjin se tkun kruċjali. Dwar il-korruzzjoni, qal li din mhix aċċettabbli lanqas fil-negozjar għaliex hemm bżonn li jkun hemm level playing field. Dwar it-tkabbir ekonomiku, hemm bżonn li dan ikun sostenibbli u li jippermetti iktar ħin ta' kwalità mal-familja. Dwar l-edukazzjoni, wara tħassib li s-sistema edukattiva qed falli li toħloq ġenerazzjonijiet bil-ħiliet meħtieġa fil-matematika u x-xjenza. Din se tkun kruċjali għall-ekonomija digitali għal 25 sena li ġejjin. Il-Gvern se jaħdem għal Dr. Abela biex jimmodernizza l-iskejjel iżda wkoll li jkun hemm tibdil fis-sistema innifisa biex iseħħ iktar enfasi fuq ix-xjenzi tal-ħajja, robotics u IT. Wa tkellem ukoll dwar it-traffiku u qal li wasal iż-żmien għal deċiżjonijiet fuq sistemi innovativi ta' trasport tal-massa. Dwar l-ambjent, Dr. Abela qal li l-anewlini fit-tul u li Malta issir carbon neutral by 2050, ġifieri li ma jkunx hemm ħruġ ta' toxic carbon dioxide fl-atmosfera. Tkellem ukoll dwar l-isforzi biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet u oqsma bħax xjenzi u anke il-matematika. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Paridi David Xwiereb, qal li l-viżjoni ekonomika tal-Gvern hija l-istess kif tara il-Kamra. Fl-aħħar sigħat, l-Awtoritajiet tas-saħħa permezz ta' Facebook Update kien hemm 49 każ ġdid bil-virus COVID-19. Sar ukoll 2200 test swabs fiegħu 3 persuni. Dawn iċ-ċifri tħabbru sigħat biss wara li l-Assoċjazzjoni tat-Tobba qalet li se testendi azzjoni industrijali ppjanati għal ġimgħa u tat ultimatum lill-Gvern biex jaġixxi. It-tlieta, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li s-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'Malta hija taħt kontroll. Qal ukoll li l-biċċa l-kbira tal-każi għandhom biss sintomi ħfief. Intant mill-erba, dawk li kienu se jmorru lura minn Malta lejn l-Olanda, ir-reġjun tal-Puglia fl-Italja, kif ukoll il-Greċja, Slovenja, l-Irlanda, Latvija, Litwanja u Estonja, iridu jagħmlu kwarantina personali meta jirritornaw minn Malta lejn dawn il-pajjiżi. Il-Ministeru tas-Saħħa appella għar-responsabilità u biex tieqaf l-ispekulazzjoni dwar in-numru ta' każi u t-tixrid ta' aħbarijiet follows li jallarmaw lil pubbliku bla bżonn. Il-Ministeru qal li kulħadd għandu jkun kawt fil-kummenti fuq pazjenti f'kundizzjoni kritika. L-Awtoritajiet qed jippenaw ukoll il-bżonn li dawk li jitlu Malta minn numru ta' destinazzjonijiet ikkonsidrati bħala ta' riskju għoli għal COVID-19. Ridu jipproduċu riżultat ta' test li jkun sar jumejn qabel jaslu Malta. Passi simili diġà tieħdu f'xi pajjiżi. Dan itqal mill-Ministru għas-Saħħa Dr. Chris Fern lil Television Malta. Dawk li ma jipproduċux test negattiv ikollhom joqogħdu għal swab test u riżultat jista' joħroġ sagħtejn wara. Tabbar ukoll li testing center ġdid infetaħ bħal ormi u ieħor infetaħ f'Bur Marrat. Żvilupp ieħor li l-Gvernatur tas-Għalija Nello Musumeci impona kwarantina ta' 14 jum fuq residenti li jkunu ġejjin minn Malta, il-Greċja u Spanja. Id-deċiżjoni ġiet wara żieda ta' każijiet tal-COVID-19 fost residentis għallin li ritornaw f'pajjiżhom mill-bdajjel f'Malta. Intant ukoll deċiżjoni oħra ittieħdet mill-Gvern Belġjan illi passiġġieri li jaslu l-Belġju minn Malta qed jiġu mħeġġa li jagħmlu self-quarantine u jieħdu t-test tal-COVID bħala prekawzjoni. Dan seħ sijat wara li l-erba Malta t-edet fil-lista aranġo ta' l-Olanda, ġifiri parir kontra i-vjaġġar mhux meħtieġ. Sissa f'Malta għan 486 kas pozittiv bil-Covid-19. Ħames stabilimenti ta' divertiment weħlu 3,000 euro wara li kisru ir-restrizzjonijiet il-ġodda dwar l-attivitajiet tal-massa. Kemmilu li daħal fis-seħħ avviż legali ġdid li żied l-infurzar fuq min jikser ir-regolamenti biex titrażżan il-pandemija saru 250 ispezzjoni f'diversi ħwienet u 34 persuna weħlu multa ta' 50 euro għax kienu bla maskla. Dan joħroġ minn intervista wkoll ta' TVM l-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawċi. Professur Gawċi qal ukoll li mhux esklus id-dħul ta' aktar miżuri ristrattivi jekk ikomplu jiżdiedu l-każijiet ta' COVID-19 fil-ġranet li ġejjin. Ġiet ippreżentata lista ta' 14 il-kumpanija li tefgħu l-offerti biex jipprovdu akkomodazzjoni fuq vapur biex jakkomoda emigranti pożittivi bil-COVID-19 il-barra minn Malta. L-offerti ivarjaw bejn 12,400 euro kuljum sa 150,000 euro kuljum. Fost il-kumpanija li tefgħu l-offerta hemm Captain Morgan, Supreme Travel, Gulf Fisheries Limited li tefat l-orħos offerta ta' 12,000 euro kol-jum. Blola tkun ta' kumpanija Norveġiża Edda Accommodation li offrit 150,000 euro kol-jum. Hemm ukoll żewġ kumpanija oħra MMH Malta Limited u Zammid Group.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.